Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä Pekkanen. Apud finnos dominica palmarum comitia communalia facta sunt. Maximum numerum votorum accepit factio conservativa, quam sequebantur democratae sociales factio centralis prasini finni fundamentales factio sinistra factio popularis svetica Demokratee Christiani. Plurimum aukti sunt prasini, maximum cladem acce perunt finni fundamentales. Inter omnes candidatos maximum suffragiorum numerum scilicet duode triginta milia gentum viginti quinque tulit Jan Vapaavuori factionis conservative qui verisi militer A consilio communali Helsinki ensi, burgi magister urbis Helsinki creabitur. Conservativi enim comitis factis in consilio maximum delegatorum numerum habent, a quibus burgi magister eligetur. Die veneris homo Uzbekistanus, autocarro quem media urbe Stockholmia furto rapuerat, in turbam hominum et denique in parietem pantopoli invectus est. Quo ictu terroristico, quattuor homines mortui sunt, quindecim vulnerati, ex quibus octo in nosocomio manent. Auctor stragis eodem die deprehensus est. Est nomine Rahmat Akilov, pater quattuor filiorum, cuius familia in Uzbekistania ad hoc habitat. In Svetiam anno bismillesimo quarto decimo venerat et permissionem commorandi petiverat. Que illi anno preterito negata est. Jussus est ut intra quattuor septimanas ex Svetia ex iret quod non fegit sed latitavit. Pelliculas ordinis isis in Facebook distribuerat et colloquiade explosivis cum sodalibus illius ordinis habuerat. Strage facta dolebat quod res sibi bene non contigisset quia satis multos homines non occidisset. Interrogatoribus scelus confessus est et se contentum esse affirmavit quia fecisset quod voluisset. Amerikaani jussu presidentis Donald Trump missilibus circumvagantibus in syriam impetum fecerunt de quo russiam premonuerant. Unde sexaginta missilia Tomahawk ex navibus longis Amerikaanis in orientali parte maris mediterranei navigantibus missa sunt. Meta missilium erat statio shairat exercitus aerii presidentis al-Assad kve jaket prope urbem homs. Impetus factus est ut uusus armorum chemicorum coerge retur. Est enim causa suspicandi illa arma exitialia a moderatoribus syrie ad hibita esse. Nam die martis in Idlib provinciam syrie impetus gaso sarino factus erat, quo plus octoginta homines inter quos multi infantes perierunt. Federati ictum Americanorum in Syriam factum probaverunt, in his Britannia, Francia, Japonia, Germania, Turkia, Arabia Saudiana. At Russia et Irania impetum damnaverunt. Russia flagitavit ut consilium securitatis nationum unitarum convocaretur. Sinenses autem etsi usum armorum chemicorum damnaverunt sperant fore ut in bello syriaco moderatio habeatur. Instat festum Pascale. Auscultatoribus felices dies festos exoptamus et valedicimus.